สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกรในวันนี้จะนำเสนอเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานข่าวขั้นสูงผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสังคมอย่างรวดเร็วสังคมเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมีทั้งเป็นข้อเท็จจริงและก็ข้อมูลที่ไม่จริงนะคะดังนั้นผู้ทำหน้าที่รายงานข่าวต้องตระหนักถึงความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและรายงานข่าวที่ถูกต้องและข้อเท็จจริงด้วยค่ะทางนี้ก็เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสำหรับเรื่องแนวคิดในการรายงานข่าวขั้นสูงจะเป็นอย่างไรบ้างนี้นะคะซึ่งท่านวิทยากรที่จะมาให้คำตอบกับเราค่ะท่านคือรองศาสตราจารย์มาลีบุญสิริพันธ์นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายไทย PBS หรือว่าบอร์ดคาสต์หรือสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสื่อสาธารณชนแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะขณะนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะถ้าเราพูดถึงภาพรวมในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในการรายงานข่าวขั้นสูงค่ะตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างค่ะ
ค่ะการรายงานข่าวขั้นสูงก็มีความหมายไม่แตกต่างจากการรายงานข่าวปกติมากนักนะคะเพียงแต่การรายงานข่าวขั้นสูงนั้นเนี่ยเราคาดหมายว่านักข่าวนั้นต้องมีความสามารถในการใช้วิธีการสื่อข่าวที่มันลึกซึ้งแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ใช้ศักยภาพของความเป็นนักข่าวเนี่ยมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการมุ่งประเด็นข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคมมากเช่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้นะคะเพราะงั้นการรายงานข่าวขั้นสูงก็คือผู้สื่อข่าวต้องเข้าไปแสวงหาข้อมูลตรงนี้แล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อมานำเสนอให้ผู้อ่านนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจกับประเด็นเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนโยบายในเรื่องเหล่านั้นได
้ค่ะฟังแล้วลักษณะเหมือนกับว่าคนที่จะเป็นนักข่าวเนี่ยต้องไปเจาะข่าวค้นหาข้อมูลข่าวที่เรากำลังจะไปทำก็เรียกว่าการรายงานข่าวขั้นสูงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ก็ต้องทำงานข่าวเชิงลึกอ่ะนะ
เชิงลึกไปด้วย
เพราะว่าแล้วก็เชิงลึกและเชิงรุกด้วยนั่นแปลว่าเขาจะต้องมีความเป็นคนช่างสังเกตสูงมากเพียงพอที่จะรู้ว่าประเด็นข่าวอันไหนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่มันชัดเจนแต่ก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่สังคมสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นแปลว่าเขาจะต้องใช้ทักษะของความช่างสังเกตของความรอบรู้ของความเข้าใจในประเด็นทางสังคมรวมทั้งบริบททางสังคมเนี่ยมากเพียงพอที่จะรู้ว่าสังคมกำลังต้องการอะไร
ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักข่าวนะคะท่านผู้ฟังค่ะจะต้องมีจะต้องรู้เรื่องของความสำคัญของการข่าวขั้นสูงเป็นอย่างยิ่งในอาชีพนักข่าวเลยนะคะอาจารย์
ค่ะ
ตรงนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ต่อนะคะว่าและการเขียนข่าวขั้นสูงนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
ก็มีตั้งแต่คือจริงๆแล้วเราจับลำดับการเขียนข่าวในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ข่าวเหตุการณ์ข่าวสถานการณ์ข่าวที่วิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะเพราะฉะนั้นข่าวขั้นสูงเนี่ยเราจะเน้นในข่าวในเชิงสถานการณ์ค่อนข้างมากเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้เราเห็นทันทีแล้วมันก็จบ
อ
ย่างที่ในภาษาของทางวิชาการเขาเรียกว่าสปอตนิวส์ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปั๊บแล้วมันก็รายงานเสร็จแล้วก็จบเป็นซิงเกิลอินซิเดนต์นะคะแต่การรายงานข่าวขั้นสูงเนี่ยมันจะเป็นข่าวประเภทเซเวอรัลอินซิเดนต์หรือคอมเพล็กซ์อินซิเดนต์ก็คือมีประเด็นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายประเด็นมากมายซึ่งถ้าเผื่อว่าเราเสนอเพียงประเด็นเดียวนั้นอะประชาชนก็จะขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นอื่นๆที่จะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการรายงานข่าวขั้นสูงนั้นผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยจึงต้องทำความเข้าใจกับทุกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นก่อนที่จะนำมาเขียนเป็นข่าวเพื่ออธิบายให้เรียบเรียงให้คนอ่านเนี่ยเขาเข้าใจว่า มันมีความเป็นมาอย่างไรมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วมันจะมีผลกระทบต่อคุณยังไงนะคะผู้อ่านก็ได้ทั้งความรู้ทั้งข้อมูลไปด้วย
ค่ะตัวนี้อาจารย์พอที่จะยกตัวอย่างลักษณะของการเขียนข่าวขั้นสูงสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
ลักษณะการเขียนข่าวเหรอ
ค่ะ
มันก็มีหลายอันนะเช่นการเขียนรายงานข่าวเชิงอธิบายนะคะที่เขียนเป็นคล้ายๆกับบทรายงานนะคะผู้สื่อข่าวก็จะต้องไปรวบรวมมาแล้วก็มาเรียบเรียงว่ามันมีตัวก่อเรื่องขึ้นมายังไงคือความเป็นมาเป็นยังไงพัฒนาการเป็นยังไงแล้วมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีผลกระทบที่อยู่ในมุมมองของสังคมอะไรบ้างแล้วปัจจุบันนี้มันมาถึงประเด็นสุดท้ายก็คือว่าแล้วสังคมต้องการอะไรนี่คือการตัดสินใจของสังคมนะคะส่วนมากข่าวแบบนี้เนี่ยมันอาจจะปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งก็ได้จะปรากฏเป็นคอลัมน์อยู่ในหน้าในก็ได้เช่นบทบรรณาธิการก็ถือว่าเป็นวิธีการเสนอความคิดเห็นส่วนหนึ่งของการรายงานข่าวขั้นสูงหรือแม้กระทั่งข่าวประเภทสืบสวนสอบสวนประเภทเจาะนะคะเจาะไอ้ประเด็นไอ้ความไม่ชัดเจนในสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวขั้นสูงอย่างเช่นการเจาะประเด็นเรื่องซุกหุ้นก็ดีหรือว่าจะกำลังจะเจาะประเด็นในเรื่องของการคอร์รัปชันของข้าราชการหรือว่าการเจาะประเด็นในเรื่องของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ชีวิตกับตัวเองได้มากขึ้น
ค่ะจากที่ฟังท่านอาจารย์เล่านี้บางทีฉันอาจจะมองออกเลยนะคะว่าการรายงานข่าวขั้นสูงผู้ที่จะเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยจะต้องช่างสังเกตเจาะเลือกเจาะข่าวหาข้อมูลต่างๆให้ค่อนข้างละเอียดตรงนี้ถ้าเกิดจะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวขั้นสูงนี่นะคะจะต้องมีลักษณะยังไงบ้าง
ก็เป็นลักษณะของผู้สื่อข่าวที่เป็นปกติธรรมดาเนี่ยแหละ
ไม่ได้พิเศษอะไรนะ
ค่ะเพียงแต่ว่าผู้สื่อข่าวคนนี้เนี่ยต้องพยายามเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานหนักขึ้น
อ
่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจกับองคาพยพในสังคมการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาในแต่ละองคาพยพนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วนำมาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไรนะคะรวมถึงไม่ใช่เฉพาะบริบทในประเทศจะต้องเป็นบริบทของสากลโลกด้วยโลกาภิวัตน์ด้วยเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะอยู่กันโดดเดี่ยวได้ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดอย่างเช่นกรณีก่อการร้ายที่มีการแถลงการเพื่อจะเตือนนักท่องเที่ยวอะไรเหล่านี้มันก็สัมพันธ์กับเรื่องของบริบทของสังคมการเมืองระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อคนในประเทศลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการรายงานข่าวขั้นสูงซึ่งถ้าเผื่อว่าผู้สื่อข่าวไม่เข้าใจหรือไม่มีคุณสมบัติในการเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยก็จะมองไม่เห็นประเด็นเหล่านี้ว่ามันเชื่อมโยงไงและจะนำเสนอไปเพื่ออะไรนะครับงั้นนักข่าวชั้นขั้นสูงนั้นเนี่ยไม่ใช่นักข่าวขั้นสูงนะการรายงานข่าวขั้นสูงนี้นักข่าวจึงจะต้องมีวิสัยทัศน์มีโลกทัศน์แล้วก็มีอะไรนะคะมุมมองนะคะ
กว้าง
ที่ทั้งกว้างทั้งลึกทั้งไกลแล้วก็จับประเด็นได
้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังหลายท่านที่ฟังเรานี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทั่วๆไปมีนักศึกษาด้วยค่ะอาจารย์ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสมมติว่ากำลังเรียนอยู่สาขาวิชานิเทศศาสตร์แล้วก็อยากจะเป็นผู้สื่อข่าวนะคะตรงนี้อาจารย์อยากจะบอกเขายังไงบ้างคะที่เขาจะเป็นผู้สื่อข่าวขั้นสูงเพราะปกติจบแล้วประสบการณ์ตรงนี้ยังไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะเพราะว่าแม้กระทั่งนักศึกษาในมหาลัยปิดเนี่ยถ้าเขามีความสนใจเนี่ยไอ้วิธีการรายงานข่าวนั้นมันใช้ในชีวิตประจำวันได
้
อย่างเช่นการสังเกตเนี่ยถ้าเรารู้จักสังเกตเราก็จะมีความได้เปรียบคนอื
่
นในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในทางวิชาชีพแต่คุณสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยมันก็เท่ากับคุณกำลังค่อยๆสร้างเสริมประสบการณ์ของการสื่อข่าวภายในตัวคุณเองนะคะเพราะงั้นสิ่งที่ควรจะต้องคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะคือคุณอาจจะเริ่มจากเรื่องใกล้บ้านใกล้ตัว
สังเกต
แล้วก็มันมีนิสัยขี้สงสัยที่เราเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นคือไม่ใช่สังเกตเสร็จแล้วเหรออ๋อมันก็อย่างนั้นแหละ มันก็จบก็ไม่มีอะไรที่จะไปแสวงหาต่อถูกไหมคะเพราะงั้นถ้าเผื่อมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากรู้คำตอบแบบนักวิจัยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคืออยากรู้คำตอบก็ต้องไปหาคำตอบให้ได้นั่นก็คือคุณจะต้องไปสัมพันธ์แสวงหาแหล่งข้อมูลแหล่งข่าวคุณรู้จักแล้วเขาเป็นใครเป็นยังไงเอ้ยมนุษยสัมพันธ์ก็จะมีส่วนช่วยให้คุณเนี่ยเปิดสนทนากับแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได
้
หลังจากนั้นนี่ก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของทักษะการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นั้นก็ถ้าเผื่อว่าแปลเป็นภาษาปกติก็คือการพูดคุยสนทนาแล้วก็รู้จักการวิธีการจับประเด็นโน้มประเด็นเพื่อให้การสนทนานั้นเนี่ยมันมีเป้าหมายตามที่เราต้องการมากขึ้นการเพราะฉะนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มนักข่าวจึงเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้แหล่งข้อมูลนั้นเนี่ยอยากเล่าเรื่องอะไรอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงให้คุณฟังนะคะนอกจากนั้นก็ต้องอันนั้นเป็นนิสัยทางสังค
ม
แต่จริงๆแล้วในตัวผู้สื่อข่าวลึกๆเองเนี่ยก็ต้องรักการอ่านต้องอ่านมากๆถ้าคุณไม่อ่านมากไม่เปิดหูเปิดตาคุณก็จะไม่รู้ว่าสภาพสังคมในโลกนี้มันไปถึงไหนแล้วใช่ไหมอ่านมากฟังมากนะคะแล้วก็มีการคิดว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากๆนะคะกับสิ่งต่างๆรอบตัวทีนี้ไอ้มีใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ให้เป็นประโยชน์อะ
รูปรสกลิ่นเสียง
รูปรสกลิ่นเสียงแต่อย่างหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือคุณจะต้องฝึกทักษะการฟัง
ต้องเป็นผู้ที่ฟังมากขึ้น
ต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะฟังแล้วก็ฟังเป็นแต่ไม่ใช่เป็นคนพูดมากพูดเป็นคือมีการโต้แย้งตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าคุณฟังมากเท่าไหร่คุณจะได้ข้อมูลมากเท่านั้นและถ้าคุณใช้ความคิดความช่างสังเกตของการเป็นนักข่าวนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคุณจะสนทนาอย่างไรต่อไปที่เป็นประโยชน์ต่องานของเรามากที่สุดเพราะงั้นนักข่าวขั้นสูงไม่ใช่เพียงแต่ว่าที่จะต่างจากนักข่าวปกติไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วก็ถือไมโครโฟนไปจ่อปากคนได
้
แต่ก่อนที่จะถือไมโครโฟนก่อนที่จะออกไปเนี่ยต้องคิดก่อนว่าวันนี้ประเด็นข่าวที่เราจะไปทำเนี่ยมันมาถึงไหนแล้วมันมีประเด็นอะไรที่ยังค้างอยู่ที่คิดว่าประชาชนน่าที่จะอยากรู
้
ถ้าเผื่ออย่างเงี้ยแสดงว่ามีการวางแผนทำข่าวก็สามารถที่จะเป็นนักข่าวได้นักข่าวขั้นสูงที่ดีได
้เรียกว่าจะต้องมีการเตรียมตัว
เตรียมตัวตลอดเวลา
ตลอดเวลาแต่ขั้นข่าวขั้นนักข่าวปกติก็คือไปจ่อไมค์วันนี้เขามีเหตุการณ์อะไรก็วิ่งไปแล้วก็สัมภาษณ์ประเด็นมาแล้วก็มาเขียนข่าวนี่มัน
ซึ่งอันนั้นไม่ปกตินะ
ไม่ปกติ
ค่ะนักข่าวปกติก็คือต้องทำการบ้านต้องอะไรทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาการทำข่าวเหตุการณ์เดียว
ค่ะ
ข่าวสปอตนิวส์อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะคะกับข่าวที่มีความซับซ้อนเนี่ยมันจะต่างกันต่างคือต่างกันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงนี้คุณถ้าคุณทำวิ่งออกไปเนี่ยรถชนกันคุณก็ไปเอาข่าวได้ใช่ไหมคะแค่ไปทำอันนั้นก็คือนักข่าวปกติสามารถทำได้แต่ถ้านักข่าวปกติที่ดีก็คือว่าคุณต้องมีความคิดของตัวคุณเองก่อนว่าก่อนที่คุณจะไปสัมภาษณ์รถชนกันสัมภาษณ์พยานสัมภาษณ์อะไรเนี่ยคุณจะไปถามอะไรเขาแล้วไอ้ที่ถามนั้นเนี่ยถามเพื่ออะไร
ค่ะ
นะคะคุณต้องการสาเหตุคุณต้องการผลกระทบคุณต้องการอะไรมันก็จะทำให้วิธีมีเรื่องที่จะถามมีวิธีการที่จะได้ข้อมูลนี่ก็คือนักข่าวที่ได้รับการฝึกฝนแล้วจะมีลักษณะแบบนี
้
แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นนักข่าวขั้นสูงเนี่ยก็จะมีลึกกว่านั้นคือไม่มองประเด็นเพียงเฉพาะหน้าไม่มองประเด็นผิวเผินแต่จะมองภายใต้สิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันมีอะไรที่ซ่อนที่อยู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ค่ะ
ซึ่งประสบการณ์จะช่วยได้มากนะคะ
ซึ่งค่ะถ้าเรามาพูดถึงกระบวนการรายงานข่าวขั้นสูงให้เป็นแบบเป็นขั้นตอนสำหรับคนที่เริ่มจะเป็นผู้สื่อผู้รายงานข่าวขั้นสูงนะคะ
คือถ้าพูดถึงกระบวนการแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนตำราเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องออกแบบเป็นขั้นตอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
ใช่ค่ะ
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยกระบวนการรายงานข่าวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นขั้นตอน มันจะเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดนะคะอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าคุณสมบัติเป็นอย่างนี้เมื่อคุณจะออกไปทำข่าวคุณต้องมีคิดก่อนว่าจะเอาประเด็นอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันในสมองของนักข่าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าวางออกมาเป็น process เป็นขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากว่าถามว่าคุณกำลังจะรายงานข่าวอะไรถูกไหมคะ
ค
ุณจะรายงานข่าวอะไรเมื่อคุณรู้ประเด็นรู้สิ่งที่คุณจะทำแล้วสิ่งที่ต้องทำมากๆก็คือการเตรียมการ การเตรียมการในที่นี้ก็หมายถึงว่าศึกษาแบ็คกราวด์ของเรื่องศึกษาประเด็นของเรื่องศึกษาพัฒนาการที่มันเป็นมาจนปัจจุบันนี้แล้วแล้วประเด็นในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรเมื่อมีการเตรียมการอย่างนี้ก็ต้องมีการวางแผนว่าในประเด็นที่เรามีอยู่ต่างๆเหล่านี้เราจะไปหาข้อมูลได้จากไหนเราจะไปหาแหล่งข้อมูลที่ไหนบ้างอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นเอกสารอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีอยู่โดยทั่วไปหรือว่าอาจจะต้องไปสัมภาษณ์คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ในเรื่องนั้นก็ว่ากันไปอันนั้นก็คือวางแผนหลังจากวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะทำให้แผนนั้นเป็นตัวจริงไงเช่นถ้าคุณจะไปสัมภาษณ์นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของภาคใต้คุณจะไปถามอะไรไม่ใช่เข้าไปถึงเรื่องนี้อาจารย์คิดยังไงมันเอ๊ะคำถามแบบนี้นักข่าวขั้นสูงจะไม่ถามเด็ดขาดนะคะเขาก็จะต้องเจาะเข้าไปว่าประเด็นนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเพราะงั้นเอ้ยที่มุมมองเนี่ยเป็นตรงนี้ในทางทฤษฎีทางปฏิบัติอะไรจะต้องทำอะไรบ้างนั่นก็คือขั้นปฏิบัติการซึ่งจะต้องย้อนกลับมาใช้ทักษะในเรื่องความเป็นมนุษยสัมพันธ์ในเรื่องอะไรต่ออะไรเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงประเด็นเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ต้องการได
้ค่ะและที่สำคัญที่สุด
สุดท้ายก็คือเขียนรายงานตัดสินใจว่าจะเขียนรายงานในรูปแบบข่าวรูปแบบบทความก็แล้วแต่
ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะคิดว่าการฟังนั้นดีที่สุดแล้วก็ข้อสำคัญต้องมีการเตรียมการวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักข่าวขั้นสูงนี้จะต้องฝึกฝนปฏิบัติทั้งสังเกตที่อาจารย์ได้เล่าไปด้วยนะคะและที่สำคัญมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์มาลีบุญสิริพันธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเล่าแนวคิดในการรายงานข่าวขั้นสูงขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ประภาพรบุญญากาศจัดทำบทรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์นันท์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ